Denne podcasten produsert av Sandmyr AS.
Ja, hjertelig velkommen til Sandmyr. Vi skal ha podcast, og tidligere så hette vi Brynepoddene, men nå har vi skiftet navn. Nå det Sandmyr, og vi skal ha forskjellige tema, politikk, næringsliv, sport. Ja, det du kunne tenke deg å høre. Og tips oss gjerne i våre sosiale medier. Vi heter altså Sandmyr nå. Søk oss opp der. Og like oss. I dag så har vi fått besøk av Ketil Solvik Olsen, og Ketil han har vært på innsetninger til Donald Trump i USA, presidenten der, og vi har snakket med han, og det kommer om litt. Og husk at da, nå heter vi faktisk...
Denne podcasten produsert av Sandmyr AS.
Ketil, og Ketil er med oss i studio i dag, og jeg tror vi går rett på sag til han som heter Ketil med K.E. Solvik Olsen er resten av navnet. Og Ketil, du vokste opp i Sandnes og bodde der de første 5 år, og så flyttet du til Bryne og mest sagt flyttet inn i et dekklager.
Riktig, far min overtok bensinstasjonen, så farfar startet på, ja, før krigen. Vi skulle jo bygge hus på Bryne, som far fortsatt bor i, men det huset det blåste ned i en høststorm, og da hadde vi allerede solgt huset på Sandnes, og da ble dekklager på bensinstasjonen eneste utvei. En fantastisk legeplass for en 5-åring. Vet ikke om mor og far var så fornøyd med det, men jeg husker det som en strålende tid. Fysisk dekklager, stabel på stabel.
Det var jo greit at barnevern ikke bodde i nabobygget og stuset da.
Det skal jeg love deg. Men det er jo der du på en måte, du hører det ordtaket, it takes a village to raise a person. Og det opplevde jo jeg stor grad på Bryne. Det var min barnehage og min legeplass når jeg var 5-6 år. Jeg gikk jo rundt til nabobutikken og selgte tegninger og fikk betalt i pølser og tøystykker og fisk og sånne ting. Jeg synes det var helt enestående.
Tilbake til den personen du er i dag, har dette preget deg på en måte at du oppvokste på Bryne, der alle visste hvem familien din var så lenge de drev bensinstasjon? For sånn som vi oppfatter deg nå, så er du opptatt av å opptre redelig og være skikkelig.
Jeg tror nok det måtte de her skal lunne prege meg litt i måten jeg tar ting på. Og så tror jeg også det at ja, det har bodd i en måte fungerende bedrift, som en liten bedrift, og sett på folk rundt meg som også er måte vanlige folk som driver sin butikk. Det er å se at folk faktisk tar risiko, de står på, de jobber, og det er måte helt vanlige mennesker som står bak driften. Det tror jeg har preget meg. Og den åpenheten som folk har, at en stoler på hverandre, en blir venner, det at far hadde kunder fra alle politiske farger, selv om alle visste at han var først høyremann og senere FRP-er. Det er også, tenker jeg, det er greit å ha det med i bakhovet, at selv om vi har ulikt syn på hvordan ting skal være, så er vi fortsatt et samfunn som alle måtte, med glede og sorge deler med hverandre.
Du nevner din far her, Aksel Solvik Olsen. Han var jo leder i Bryne fotball i 1975, og da rykte de opp til Eliteserien, og det gjorde de i fjor også, og følger du med på dette med fotball? Det var vel helt et korps på deg?
Ja, musikk har nok vært den viktigste hobbyen min, og jeg har spilt mye forskjellige instrumenter i mange forskjellige korps, både i Norge og USA. Men fotball, det var jo obligatorisk for alle gutter som vokste opp på Bryne på den tiden. Jeg husker selv, jeg begynte på Knotta 4, rett etter vi flyttet inn i huset vårt på Bryne, og har spilt på Bryne til jeg ble en sånn 15 år cirka. Da hadde jeg et uheldig møte med albuen til fotballtreneren min på den tiden og fikk slått laus 2 tenner. De ble ikke slått ut, men de ble slått laus, så jeg har rotfylling på de 2 framtennene mine. Og etter det så fikk jeg klar beskjed fra tannlegen at hvis du skal ha de tennene sitte fast, så må du unna med noe annet. Så da ble det volleyball i en periode, men det er musikk som har tatt mesteparten av tiden min, det er det.
Og Ketil, hvor tid på en måte ble du kjent med Ketil?
Kjent og kjent, altså jeg la jo merke til Ketil når han var aktiv i politikken. Det var jo fordi akkurat det du har vært inne på. Jeg opplevde jo deg som en veldig ryddig og håper jeg, ærlig politiker. Og det er ikke alle du nødvendigvis føler det for. Men jeg tror jo, som du sier, jeg synes det er fascinerende det du sier, at når du er vokst opp i en butikk, for å kalle det det, og har omgått så mye folk som driver butikk, så tror jeg nok det har preget både deg som person og deg som leder, altså lederskap. Jeg vet ikke om du har gjort deg noen refleksjoner rundt det. Jeg jo litt sånn ledernerd oppi dette.
Nei, men jeg tror jo det. For det første, det å ha hatt to foreldre som drev bensinstasjon, vi hadde tankbil, vi hadde varmebutikk, vi eikte det bygget der posthuset var, eller posten var tidligere på Bryne. Og det å se hos mine foreldre etter arbeidstid, så var de bekymret for, ok, er det lønn til å betale de ansatte denne vegen, denne måneden, sant? Leverandør og alt dette nede. Og hvordan gjør vi for at flere kunder skal ville komme til vår butikk i stedet for til andre? Altså, du tar ingen inntekter for gitt, og du vet ikke forpliktelser som ligger i de utgiftene. Det synes jeg er viktig å ha med oss, fordi at det er mange av oss som tenker at eier du noe eller driver du noe, så blir du en kynisk rotte som nærmest strider i samfunnet rundt deg. Men jeg opplever de aller fleste som driver, de er samfunnsborgere, de også. Og selv om de selvsagt ønsker at butikken der skal gå med overskudd, ikke underskudd, så har de ofte også et syn som går på hvordan samfunnet skal utvikle seg. Det andre med våre der, det er jo at spesielt, vi har jobbet i, altså en ting i smørehallen, men senere stått i butikken og sånne ting. Jeg jobbet jo stort sett ja, to av tre helger gjennom hele ungdommen og til jeg reiste i militæret. Du treffer en veldig stor bredde av samfunnets innbyggere, både de som er vellykka og kjører fine bil og alt er bra, og så merker du at de også sliter med sine ting, og du treffer de som kjører rundt i enkle biler og som på en måte har det veldig lykkelig med seg selv. Men du treffer også de som kommer inn typisk søndag morgen av vår panta flaske, og de, liksom, de bare trenger å ha nok til å kjøpe ei lett øl til, fordi at de må komme seg på føden igjen etter en ganske harde helg allerede. Og en får respekt for det mangfoldet som er, og at vi har alle våre ting, både på godt og på vondt, og derfor hverken dømmer folk på utsjående, eller dømmer folk på om de akkurat er her og nå er nede. Det også har jeg tatt med meg. Så jeg tror egentlig hadde veldig godt av den oppveksten. Så har jeg nok gått glipp av noen sånne sosiale ting selv med å jobbe så mye. Men jeg tror i den rollen som jeg har hatt mye av voksenlivet, så er det ting jeg ofte som skal kvile erfaringen min litt på når jeg skal gjøre egne beslutninger.
Men var det en periode på masse sagt i livet ditt der du tenkte at nå er far min mor som var aktiv i politikken, dette gidder i hvert fall ikke jeg?
Nei, det, altså både far og mor var sånn at Ketel, får deg en utdanning, jobb med noe du liker, ikke begynn med politikk, det tar alt for mye tid. Så de var på ingen måte med å opplivne det, eller oppbildne det. Men jeg merker jo selv at det var en del av den samfunnsdiskusjonen som gikk rundt kjøkkenbordet. For eksempel når det ble vurdert om Storgata skulle bli gågata. Det er jo en veldig dårlig business case for å drive bensinstasjon. Så det er så mye plenklipper er det ikke som trusler forbi. Og sånne ting engasjerer. Jeg husker når vi hadde Meierigade, altså posthuset, og en ønske å bygge på det, og kommunen hadde alt mulig krav og greier, og det står jo fortsatt som en tom parkeringsplass rett overfor der jævla var. Sånne ting engasjerer jo. Jeg husker når vi prøvde å få bygge garasje på huset, når det står garasjen i dag, men det tok en 6-8 år før vi fikk lov av kommunen. Det samme gjelder kvistene vi hadde på huset, for det kunne ikke tekniske etatsleder på den tiden forstå hva nødvendig. Så jo, det har altså vært mye av den diskusjonen som har skjedd naturlig rundt bordet, som har gjort at jeg liksom fort, eller tidlig, fikk noe sånn, ja, men Herman, dette må vi jo få gjort noe med. Og som har gjort at den politiske interessen har kommet, og så har det ballet på seg. Men jeg er veldig glad for at jeg ikke har gått rett fra mot ungdomspolitikken til å bare jobbe med politikk. Jeg har jo hatt en utdanning, jeg har vært i forsvaret, jeg har jobbet 4-5 år i næringslivet før jeg begynte med aktiv politikk på heltid, og er nå tilbake i næringslivet. Og jeg tror det å ha den blandingen, det er viktig. For hvis du bare er mot ideolog eller skrivebordsteoretiker, så går du glipp av mye av de hverdagsutfordringene som folk opplever som følge av politiske vedtak.
Jeg tror jo gjerne det var det jeg også fanget ganske tidlig når du var i politikken eller kom inn i politikken, det var den kallet forståelsen som du viser, og det var jo det som jeg fikk respekt for. Sant? For du tydelig eller det kom tydelig fram at du forsto problemstillingene. Det var ikke en teoretisk betraktning eller noen hadde stukket til deg på en lapp. Dette skjønte du, og det tror jeg er gjerne det som er litt manko i mange sammenhenger, at folk mener og syns uten egentlig å ha noen spesiell erfaring med hva dette faktisk utgjør.
Ja, og skal jeg være kritisk selv mot politikere, sånn opplever jeg det også mange ganger. Jeg har møtt mange folk i debatter, og en ting at vi uenige om prioriteringer og vurderinger, og liksom, hva vekter du det ene tingen opp mot den andre, det er helt fair det. Det finnes ikke en oppskrift på hvordan verden skal være, for det mye handler om hva tror du motiverer folk, hvordan tror du insentiverer du ting, hvordan får du konkurranse til å funke, liksom, skal du ha stort monopol, eller skal du ha mange små aktører? Ja, det er gode argument for begge deler, selv om jeg mener at historien måtte dra mer i den retning jeg står for enn i motsatt retning. Men når en møter motstandere som åpenbart, de har liksom ett av fire ark som de har fått fra en rådgiver eller interessegruppe, og det er basisen for hele argumentasjonen, og med en gang du på en måte kommer med et motargument, så får du bare en repetisjon av den setningen de har lest opp. Det er jo ikke en god måte å diskutere på, eller sånn som jeg opplevde i en debatt, det var vel med Raymond Johansen, som når han var ordfører i Oslo, og liksom uansett hvordan debatten utviklet, så penset han tilbake på ett bestemt budskap. Og grunnen til jeg nevner det er at rett etter det valget, dette var vel i 2015, så viste det seg at et TV-team hadde følt et par politikere hvordan en dag var, og tilfeldigvis den dagen jeg hadde filmet var når han blant annet møtte meg i debatt. Og da så jeg hvordan dessen folkene hadde så det, han og to-tre rådgiver hadde så det og forberedt debatten før de møtte opp. Og han var enig om at den og den og den setningen, det skal være mitt budskap. Og uansett hva som ble sagt, så penset han tilbake på det. Det var fullstendig meningsløs og for meg grevlig irriterende debatt. Men hvis det er sånn den politiske ordskiftet skal være, så er det ikke rart at på en måte, vi får politikerforakt. For dette, da er du bare liksom opptatt av å kommunisere en ting du hadde i hovedet før du møtte opp, i stedet for at du får en samtale basert på hva motparten også argumenterer med. Det betyr ikke at vi trenger en opp som enige for all del, men la oss nå i hvert fall snakke ansikt til ansikt i stedet for bare manuskript til manuskript.
Men det er også det litt utfordringer med, nå er det jo selv kommunikasjonsrådgiver, det kan vi snakke litt om senere, men at ordskiftet blir så likt, at dette vanlige dødelige ikke er politiker, at du har ingen Torbjørn Berntsen som skyter fra hofta lenger med seg sagt, har vi gått glipp av noe?
Ja, jeg mener vi går glipp av litt, i hvert fall når det ikke er genuine diskusjoner, men at den har et standpunkt som man ikke alltid trenger å være enige med selv en gang, men du har bare fått beskjed om at det er det du skal framføre. Og nå ser vi, mener jeg, vi ser litt av det i etterdønningen litt at Senterpartiet, Arbeiderpartiet, regjeringen bøyd. For da er det plutselig budskapene fra de to partiene endres fullstendig, og selv ting som Vedum forsvarte med nebb og klør for to år siden, nå fremmer han til meg forslag om å gjøre det motsatte, uten en gang å innrømme at nei, her var det et kompromis eller bla bla bla. Du bare liksom snakker som om fortiden aldri skjedde. Og jeg tror vi har gått av at politikere også sier, og jeg gjorde det når jeg var statsråd, at det var en del ganger sånn som på bompenger, sånn. Jeg er jo imot bompenger, men jeg fikk ikke flertall for det, og vi fremmer forslag i Stortinget med bompengemelding om å fjerne alt, tap det. Men, og da, etter det, så liksom, ja, men da må jo jeg gjennomføre det flertallet har bestemt, og da har jeg inntrykk av det at ja, jeg gjør lojalt det som flertallet har bestemt, jeg er ikke enig med det, men nå skal vi gjøre det beste ut av det. Og da vet stort sett alle hvor de har meg. Men noe av det som har sett fra mange politikere, at de sier en ting den ene dagen og en annen ting den neste dagen, og gir ikke inntrykk av at de har endret oppfatning. Og liksom, la oss nå være ærlige på det. Og vi er vanlige folk som alle andre. Det at du blir innvalgt hverken altså på Stortinget eller om det kommunestyret, gjør jo ikke at du blir allviter. Så veldig mange ganger er det naturlig at du gjerne trenger litt tid på å finne ut hvordan er liksom mer i et komplisert samfunn, hva mener jeg egentlig om alle nyansene her? Og andre ganger så er det rett og slett lytt mer til folk der ute, reis rundt, besøk næringsliv og sånne ting, fordi at det ser jo jeg også, jo lenger jeg har vært i politikken, eller jo lenger jeg har vært samfunnsengasjert, så jeg tror ikke nødvendigvis jeg endrer grunnholdningene mine på hva samfunnet bør være. Men jeg forstår mer nyansene på hvorfor vil folk tenke annerledes, hva prioriteringer har de, fordi at folk har gjerne penger eller liv, eller i hvert fall idealisme investert i andre måter å løse det på. Liksom, det å gi opp en forretningstanke bare fordi at det er noen som ønsker en annen type politikk, kanskje, det er ikke kjekt. Hvis du har måtte forvente at staten skal komme med milliarder av kroner, sånn som en del på havvindmøllesiden har forventet i det siste, jeg kan skjønne at de kommer til å kjempe med nebb og klør mot partier som ønsker å ikke ha subsidiering. Og det betyr ikke at du plutselig skal være for havvindmølle i sympati med de som kanskje ikke kjenner penger enn de hadde håpet. Men ha nå i hvert fall forståelse for at når noen har innrettet liv i gjerne et par år eller gjerne et par ti år på at systemet er på en gitt måte, så er det ganske tungt når plutselig systemet endres. Så her kan jeg bare skyte på meg selv. Vi var med på pelsdyrforlik når Venstre kom inn i regjering. Jeg skjønner at det er tungt for deg som driver med pelsdyr når plutselig rammer ting som gjør at det ikke lenger vil være lov. Og det er jo ikke noe som lå lett i FAP selv, for vi ønsker ikke å forby næringer. Vi ønsker ikke nødvendigvis heller å subsidiere dem, men det å forby dem er et ganske dramatisk tiltak. Men der gjorde vi et dårlig kompromis, fordi vi oppfattet på den tiden at Venstre var ekstremt opptatt av dette ut fra ulike synspunkt. Og det gjorde vondt, men det gjør enda vondere når vi etter regjeringen er på en måte oppløst for å høre fra Trine Skei Grande at nei, det var bare en prøveballong for å se hvor langt hun kunne strekke FRP. Da ble jo jeg direkte provosert, og sånne ting ødelegger jo tilliten mellom parti, i hvert fall i en periode så lenge det mannskapet inne. Nå er Trine ute, så nå skal jeg se på en måte Venstre på nye øyne, men jeg føler meg djupt sveken av det, dessverre. Men det er en lærdom i det også.
Men dette med politikerforakt, altså jeg tenker litt, er det en utfordring det du sier at det er for mange politikere som er brøylere, de har ikke vært ute i arbeidslivet, er det også en utfordring for demokratiet, rett og slett?
Ja, for demokrati er gjerne et sterkt ord, kanskje på lang sikt, ikke nødvendigvis umiddelbart. Og det er viktig at vi har noen unge politikere også som kan representere ungdommen og deres synspunkt. Men får du en overvekt av det som jeg mener det er nå, så har du folk som gjerne mener mye, men som har veldig lite ballast å basere det på. Og da tror jeg veldig mye av den modne befolkningen som er i samfunnet, og det er tross alt stort sett flest av de som måtte skal tjene sin inntekt, skape arbeidsplasser, møte på arbeidsplassen og alt dette, som vil føle at politikerne ikke forstår hva som er hverdagen. Og da mister de tilliten til beslutninger som politikere tar og prosessene som pågår.
Men det er jo forskjell på unge og unge også. For dette, jeg ser jo det at når du får de som håper seg her sikter seg inn mot politikken, alt de har gjort er at de har gått egentlig politikerskolen i stedet for gjerne, som du var, ute i arbeidslivet og så komme inn i politikken. For de kan jo komme inn i politikken som unge, men med en annen type erfaring. Mm. Og det tror jeg er viktig at du får den miksen der, for det er klart så mye som skjer, og så fort som det skjer i dag, det ser du innenfor ledelse også. Altså hvis du sitter som leder i en teknologibedrift, eksempelvis, så er det ikke unektelig sånn at, eller det er ikke bare sånn at fordi du har vært leder i mange år, så er du en god leder. Du må faktisk forstå mekanismene, du må forstå hva som skjer fortløpende, og der vil jo ungdommen, håper jeg, ha en viktig rolle, synes jeg, enten det er i politikk eller det er i næringslivet ellers, fordi de ser verden på en annen måte enn oss. Men det er balansen. Altså, jeg er jo veldig for at du sa det, at det kan bli for mange. Det å ha et balansert, altså at det både er godt voksne, at det er de som er midt i livet, og det er de unge. At du får en fin mix der, som har respekt for hverandre.
Absolutt, og det, jeg er helt enig i det. Og det har den respekten for hverandre, at jo da, er du 60 år, så har du en del livserfaring på godt og vondt, og du vet hvordan det er å ha liksom mistet foreldrene dine og hele pakken, som gjør at du tenker annerledes om ting enn hvis du kommer som en 20-åring som der på en måte foreløpig har alt gått på skinnet. Du har ikke liksom opplevd å begynne å miste nær familie og alt dette. Du har heller ikke opplevd hvordan det er å jobbe i en bedrift som kanskje holder på å gå konkurs. Eller hvor store endringer som skjer, og som også vil skje for den 20-åringen når den blir 30, 40, 50 og 60. Så verden fremstår veldig enkel og alt går opp når du er 20-åringen, ofte. Men vi må ha med de stemmene også. Og det er også forskjell på 20-åringer. Du har folk som er ekstremt reflektert, og du har gjerne folk som har på en måte jobbet på i familiebedriften fra de var 5, og har vært innom skole og alt dette, sant? Og du har 20-åringer som bare har gått på partimøte.
Det gjelder vel 60-åringene
også? Det gjelder 60-åringene også, og det er jo nettopp som du sier, i hvert fall i dagens verden med teknologiendringer som skjer så fort, og kommunikasjonsmulighetene endrer seg. Se på Trump som nå styrer USA, som plutselig snur opp ned på handelspolitikken i forhold til hva vi er vant med. Sitter du da som en litt trauste 60-åring og tenker at, ja... Dette går sikkert fint dette også, og teknologi endrer seg ikke så fort, selv om de bruker to taster på PC-en, eller to fingre på PC-en, sånne ting. Så ja, det å være 60 år er ingen garanti for at du er en bedre leder enn en 20-åring. Og jeg håper jo at vi får en fin mix av politikere fremover, av alle aldersgrupper, men det viktige er at de har en bredde av erfaring. Og det å kun ha jobbet i partiorganisasjon eller en interesseorganisasjon, det er ikke den bredden av erfaring vi trenger å ha. Det er for mange som kun har organisasjonsarbeid i eget parti å vise til. Det mener jeg, det kan bli en fare for demokratiet, fordi at folk mister tilliten til den type politikere.
Jeg ser opp, jeg slår på lyden her på meg selv, jeg ser dette med organisasjoner, altså du ser, hvis du sier EU som organisasjon, Brussel, NATO, FN, miljøorganisasjoner, er det også en utfordring at de blir så sterke at det er de som på en måte styrer debatten fremover?
Nå skal jeg tror veldig sjelden på konspirasjoner, og jeg mener det er viktig at vi har en bredde i media som kan tegne fra begge sider, og vi der begynner å bli for få journalister som på en måte har fagkunnskap om det de skriver om. Veldig mange av de blir allround-journalister som gjerne skriver godt, men de blir hele veien avhengige av hva innspill får de fra ulike grupper. Så hvis jeg er tilfeldigvis heldig å treffe journalist A og fortelle at verden ser ut sånn, her er det noe som er ruskende galt, dette må vi fikse, og vedkommende kjøper mitt premiss, så styrer jo det vinkling og hjerne i artikkelen, og da blir de andre hele veien sett på forsvarsposisjon. Og jeg har jo opplevd som statsråd hvordan det er hele veien for journalister som kom og skulle ta meg for min politikk basert på kritikk som en eller annen opposisjonspolitiker eller interesseorganisasjon hadde. Og uansett hvor mye tal jeg la frem på at jo, men det er ikke riktig. Ja, vedkommende må gjerne ønske enda mer motorvei eller enda mer sykkelvei eller enda flere togavganger. Men hvis du ser på den historiske utviklingen mens jeg var statsråd, så har vi jo doblet satsingen allerede, for eksempel på jernbanevedlikehold. Men det ble ikke akseptert fordi at vedkommende som hadde solgt den saken ville ha enda mye mer og heller kuttet på andre. Og det å ha interesseorganisasjoner som hele veien får lov til kun ta og løfte frem sin sag og slippe det som en politiker må gjøre, nemlig se på helheten her og sørge for at det er litt til alle, eller mye til noe og mindre til andre. Så hvis, når hele veien samfunnsdebatten bærer mer og mer preg av at den ser på en og en ting isolert, journalisterne klarer ikke selv å stille de kritiske spørsmålene som gjør at i hvert fall dilemmaene kommer frem, for dette handler bare plutselig om vilje. Ja, det tror jeg er med å undergrave igjen en god samfunnsdebatt og undergave litt måten med å oppfatte demokrati, for hvis alle tror de kan få mer og kun til slutt det er Kjell Inge Røkke som skal skatte og betale for alt, det sier seg selv at da gjør du opp regning uten mert, det pleier sjelden å gå godt.
Jeg opplever vel også, du er innom journalister gang på gang her, at dagens journalister går jo også i en annen felle, og det er denne her at du skal være først med alt, og det gjør jo også at jeg opplever at det blir veldig grunt. Mm. Altså, det er veldig få som skikkelig graver seg ned, og hvis de gjør det, så er det jo lenge etter at saken er ferdig, og i det hele tatt, da kommer det mer som en sånn oppsummering av virkeligheten. Og det synes jeg er skummelt, at folk kan sitte og overflatisk mene så mye, og få så mye spalteplass.
Mm.
For det, jeg ser jo mange ganger når du, ja, du kan lese artikler eller du kan lese referat fra et eller annet, og hvis det da er noe du selv har kunnskap om, så ser du at vedkommende som skriver aner jo ikke hva de skriver om, som du sa, for det er generalister som skal prøve å gape over alt, og så har de, altså økonominyheter eksempelvis, det er jo skremmende mange ganger, de aner jo ikke hva de skriver om. Mm. Jeg er sikker på de vet ikke hva renta er omtrent noen av de som skriver om det.
Jo, men jeg tror det er mange som opplever det sånn, og det har jeg selv gjort. Selv om jeg har vært politiker i mange år, så betyr ikke det at jeg kan alt om alle problemstillinger vi har i samfunnet, men det er en del ting jeg kan relativt mye om, vil jeg påstå. Og når jeg da ser ofte hos medier omtaler ting, så vet jeg at her mangler det jo masse enten rene faktafeil, eller i hvert fall fullstendig ubalansert, eller mangler måtte, dimensjoner og tidshorisont og sånne ting når de snakker om ting. Så det gir ingen mening. Og jeg tror det mange av oss på de ulike områdene vi kan noe om, så ser at media blir for grunt. Og det blir ofte at det blir preget av at det åpenbart er en eller annen med egen interesse her som har klart å få saken på trykk. Og det kan være alt fra folk som klager på at her bygges det en vei, eller her kommer det til TikTok-senter, til ja, om det er grunneigersager og sånne ting. Sant? Og liksom bare, jo, der er ofte minst to sider, og ofte fryktelig titals med sider i en sag. Og så er det jo utfordring da, når pressen blir utfordret økonomisk, fordi at nå har du så mange flere kanaler, annonsekronene går på digitale medier, som ofte er langt utenfor avisenes område, sånn at inntektssiden deres går ned, og da blir det færre journalister. Interesseorganisasjonene, jeg tror det er færre folk som vil være med i et politisk parti, fordi at hvis du melder deg inn i et parti, om det er FAP eller SV eller hva det er, så må du plutselig måtte stå ansvarlig for vennene dine for alt partiet mener. Så selv om du er ekstremt opptatt av å hjelpe de fattige i Afrika, så må du samtidig stå ansvarlig for, ja, men nå har noen sagt noe om alkoholpolitikk eller helsepolitikk og skolepolitikk som du gjerne ikke er helt enig i. Og da er det mye lettere å heller melde deg inn i den interesseorganisasjonen som jobber for akkurat ditt synspunkt, men som også da slipper å ta hensyn til alt det andre som en politiker må gjøre. Og når du får stadig sterkere interesseorganisasjoner, litt svagere medier, og du ikke nødvendigvis får bare de beste inn i politikken, så er det en utfordring. Og når du da i tillegg har sosiale medier der hvem som helst kan sitte og fortelle ting, og media gjerne bruker det som kilde, så er jeg litt bekymret for hva vei vi er på, fordi at noe av den journalistikken vi ser nå, i hvert fall på nettmedia, det blir jo som om Jærblad eller Stavanger Aftenblad før hadde hatt en fyr som satt på puben og rapporterte synspunkt fortløpende derifra i aviser. Og det var åpenbart at det gjorde de ikke. Og for det andre, det fine er hvis du hadde sett i puben, så hadde du også sett hvem har fått litt for mye i glaset sitt. Ok, da gjengir vi ikke akkurat det synspunktet, men veldig mye av den formidlingen som skjer nå via nett. Da er det bare liksom en bruker på Facebook skriver følgende. Du har ikke peiling om vedkommende er professor, eller om det er den lokale fylken som akkurat har fått litt for mye. Og dermed så blir jo verdien av det å sitte og lese det journalisten ser. Du liksom tar på ekstra store, tjukke filter. Og igjen, jeg skal ikke si at det er lett å løse dette her, men jeg mener i hvert fall at problemstillingen, medier kan ikke bare si at jo, men dere må jo tro på redaktørstyrte medier. Og så mange av oss føler at ja, men det er for mye hål i historiene til at vi føler at dette er balansert.
Jeg tenkte vi skulle øve litt på, til denne interessen for Amerika-politikk. Men når det gjelder alkoholpolitikken, så har vel ikke du så mye du skulle ha sagt så lenge du er avfallsmann?
Nei, jeg er vel en av de kjedelige. Jeg er avfallsmann også i utlandet, for å si det sånn. Ja. Så, og jeg røyker ikke, jeg drikker ikke kaffe, men bilen min drikker litt, sånn at for å si sånn, det hjelper vel på balansen.
Du er litt særing, du.
Ja, jeg er vel det, men jeg trives godt med det. Sjokolade og biler, det er fint. Og så synes jeg det er kjekt å groble på ting, så vi har alle våre utfordringer.
Dette med Amerika, for alle har jo en slektning i Amerika. Jeg har sjekket litt opp, for min del så har jeg faktisk slektninger på både mor og far siden så reiste over. Nå er det vel 200 år siden de første båtene kom over. Hvordan var det for deg, og hvordan kom denne interessen fram?
Ja, altså i år er det 200 år siden den første skuta forlot Norge, mer konkret Stavanger, for å ha norske emigranter til USA. Og det er jo mange, i hvert fall her på Vestlandet, som har slekt i USA. Vår slekt har ikke det. Så jeg husker altså, i oppveksten så var far og sa, far, vi har ingen onkel i Amerika. Og da vet jeg om det var liksom håp om å få kjøre amerikansk bil som var greia, eller om det var en arv som plutselig kunne dukke opp, et eller annet sånt. Men vi har jo hatt, så lenge jeg kan huske, så har vi hatt amerikanske biler. Far, liksom, det er det han har kjøpt. Og når han kjøpte Kong Olavsen bil i 1982, så var det liksom bare sånn at da skal vi ikke ha den amerikanske her, for det var en Dodge LeBaron. Så eneste unntaket for dette var en Honda Civic far kjørte rundt i når han var formann i Bryne fotball. Det var liksom en sponsorbil som de hadde. Men sånn som jeg husker det, far og mor, altså jeg gikk ikke rundt og tenkte på å bli utvekslingsstudent i USA, men det var rett og slett far som var sånn at de skal ikke ta oss og tenke et år i USA, så kan det jo hende at vi får en slags familie i USA med, ja. Og det, så det er modnest, og jeg reiste til Michigan som 17-åring. Jeg hadde jo vel på søknaden tippet jeg skrev at jeg ville til Florida eller California, for det er jo det du ser liksom, på film. Men endte opp helt tilfeldig hos en familie i Michigan på en bondegård der de dyrka da en sånn 650 mål på kveldstid mens de hadde faste jobber på dagtid. Og den familien har jeg fortsatt, jeg skal ikke si daglig kontakt med, men i hvert fall ukentlig kontakt med og besøk. Jeg har vel besøkt de hvert år, bortsett fra to, siden jeg var der første gang i 1989. Så det er, om det ikke er blodfamilie, så er det i hvert fall følelsesmessig det veldig sterkt.
Men har du ikke hatt noen sånn dragning til Amerika?
Nei, ikke i utgangspunktet. Jeg har fått det litt mer i, jeg håper å si, siste året, men det er mer fordi at jeg har søkt kunnskap den veien. Og det er ikke fordi at jeg tror de er så mye smartere enn oss, men de har en litt annen måte å håper å si, finne løsninger på, som jeg ble fascinert av. Det er mye sterkere gründerånd, kanskje, og ikke minst dette med teknologi og tåre å prøve nye ting. Så det har blitt mer. Så jeg har vært borte i godt voksen alder, så jeg har vært på besøk flere ganger. Men jeg tror jeg var mest 50 før jeg var i USA første gangen. Så, og da har jeg ikke hatt noen sånn veldig forhold. Men vi har, i min familie så har vi slekt også, men jeg har aldri vært besøkt i.
Heldig er det. Ja, nei, altså USA, for meg, USA er veldig spennende, og for all del, USA er flott og forferdelig. Altså du finner begge deler, så, og alt i midler. Så jeg tror nesten reiser du til Florida på ferie for å besøke Disney, så kan du komme hjem og ha hatt den mest fantastiske familieopplevelsen der alt har gått på skinnet. Men du kan også komme hjem og ha en følelse av at alt i USA er jo bare kunstig og plastikk, for du reiser jo til en eventyrverden, ikke sant? Disney er eventyr. Så litt avhengig av hvordan du ser på livet i utgangspunktet, så kommer du hjem derifra. Reiser du til New York, så får du jo en helt annen opplevelse. Reiser du til DC, en helt annen opplevelse. Men må huske at USA er jo i utstrekning større enn Europa, ikke sant? Og det er 330 millioner innbyggere, det er stort mangfold. Og det er litt, liksom, kulturen der er jo også preget litt av hvor kom innvandrerne fra. De første innvandrerne som kom fra England, det var jo gjerne folk som ville ha religiøs frihet. Noen av dem var veldig bestemt i hva slags religion de trodde på, så de som kom til Massachusetts, det er i dag en relativt katolsk stat, men var jo ofte altså, fritenkere til å begynne med. Er du i Virginia, som også var stort sett engelskmenn, så var det mer folk med en adelig tenkning at du skulle ha en herskerklasse, og du skulle ha en tjenerklasse. Er du i Pennsylvania, så er det mer Quakers, som på en måte var liksom sånn, tro på hva du vil, men ikke bry deg med hva jeg tror på, sant? Så det er mer en sånn frihetssøkende greie. Og så har du en helt annen gjeng som endte opp i Florida, det var gjerne spanjoler og lignende, og så har du meksikanere og sånne ting som kom opp i California, pluss en blanding med spanjoler, sånn at det er jo enorme kulturforskjeller innad i det landet, basert på hvor kom innvandrerne fra. Liksom bare se hvor er irrene, hvor er italieneren, det også preges jo den dag i dag. Så egentlig er det jo en fascinerende sted å se på hvordan påvirker innvandring et samfunn. For ja, vi kaller det en smeltedigel, men noen kaller det også en salatbolle, fordi at det på en måte hver ingrediens holder seg. Men når du på en måte tar et jaff, så får du litt forskjellig, men det er ikke blitt en suppe av det. Og det, jo mer jeg har vært der borte, jo mer har jeg også begynt å se virkelig de nyansene som forklarer hvorfor endte du opp med å tviholde på slaveriet i sørstaterne, mens du gikk på industrialiseringen i nordstaterne. Det er jo også handlet med hva type folk var der. Og sånn som du sier, Kjetil, at det fine med dette er jo at du får jo et tannhjul som består av veldig mye ulike deler, og som snurrer litt i ulike fart. Det er jo derfor, du kan si at når disse tannhjulene prøver å finne hverandre, så har det blitt mye gnistninger i det landet. Du har hatt slaveri, og du har hatt borgerkrigen, du har hatt det, borgerrettighetskampene på 70-tallet, 60-tallet, du hadde Vietnam-konfliktene på 70-tallet, du har konfliktene nå, fordi at du må, der har innvandring og assimilering og alt dette gått i så høyt tempo at når du på en måte skal gjøre ett samfunn ut av det, så gnister det mye mer når de ulike interessene er. Her i Europa så har det begynt med mer homogene samfunn, og så har vi også fått vår innvandring og ulike utfordringer. Men det er mer, liksom, det er ett stort tannhjul, så det er masse små gnistninger. Du ser det ikke så godt. Men det gjør også at folk er vant med at det er store variasjoner, viljen til å ta risiko, altså hele den kulturen, viljen til at vi har ikke et stort oss i utgangspunktet, men vi har forsøkt å skape det. Men veldig mange er det at grunnen til vi er her i utgangspunktet er at vi ville bli kvitt de som skulle sitte og fortelle oss og styre oss alt dette. Og derfor ser du at mentaliteten er veldig forskjellig fra oss. Og det også må man bare huske når vi nå sitter og skal prøve å forstå Trump eller forstå amerikanere generelt, at på overflaten så virker veldig mye ting likt. Men i måten å tenke på, så er de skrudd sammen andre. Så det betyr ikke at de har rett og vi har feil eller motsatt, men det er bare forskjellig.
Men jeg tror jo også at det, vi snakker jo, når vi sitter her i Norge, så snakker vi jo om USA som ett land. Men hvis vi ser på kartet, og ser på, som du var inne på, Europakartet, sant? Vi snakker jo ikke om oss som europæere. Altså, vi er jo veldig opptatt av at vi er nordmenn, og hvis du da deler opp USA i de kakestykkene, holdt det på seg, eller de palettene som det er der borte, så er jo det egentlig i mitt hoved det samme som om du ser på USA eller en annen verdensdel for den saks skyld. Det er jo ekstreme forskjeller. Ja. Og ja, alt ifra, holdt på seg, vær og vind og føreforhold til folk og fe, og så du nettopp bare er inne på hvor de kommer ifra, og hvordan de tenker, og hvordan de oppfatter verden. Og det er også litt fascinerende at vi sitter her, og så tror vi at en person fra USA er en person som en person fra Norge. Og jeg har jo jobbet rundt i hele Norge, og vet jo bare hvor forskjellig det kan være inne i Norge.
Ja, altså du kan nesten bare kjøpe Rogaland, så ja, ser du kulturforskjeller. Ja. Selv om jeg tror vi går ikke og slår hverandre i hovedet den grunnen. Men ja,
det kommer jo litt an på om du er sør eller nord for Skjevlandsbrunnen.
Ja, ikke sant? Og hvem som vant forrige kamp, sant? Ja. Når Bryne er eliten, og vi skal på Champions League, så kommer jo vikingene til å grine, men det får være en annen podcast. Jeg tror jo at det er viktig å nettopp ha med seg det, at folk er forskjellige, og vi tror liksom, hvorfor klarer de å velge en fyr som Trump, som for mange fremstår som litt ufordragelig, liksom, klarer de ikke å velge en annen, men her skal vi huske at for folk som bor en halvtime eller mer ut fra Washington D.C., og det gjør de aller fleste amerikanerne, ja, da fremstår Washington D.C. som veldig langt unna. Sant? At disse politikerne i kongressen, de forstår ikke oss. Jo, min valgte representant, han forstår meg, men de 434 andre representantene og de 99 andre senatorene, de forstår ikke mine behov. Sant? Så derfor er det liksom, du snakker litt med forakt om Washington D.C., og det er strengt tatt ikke veldig annerledes enn måten de aller fleste nordmenn snakker om Brussel. Ikke sant? Så det er bare å se på seg selv at med en gang noen med makt sitter langt vekk fra den hverdagen vi har, så mister vi litt respekt for dem. De blir fjernet, og du snakker fortere drit om dem. Og når da USA er så stort som det i geografisk utstrekning, så blir de fleste litt sånn at det døsten folk i Washington, de forstår ingenting. Nå må vi få en som kan komme og rydde opp. Det er egentlig ikke så mye verre enn det. Og jeg tror også, liksom, og hvorfor har de ikke liksom et velferdssamfunn og offentlig helsevesen som alle er med å betale for, så får de som trenger det? Vel, hadde vi vært villige som nordmenn jo bare hatt et felles helsevesen for hele Europa, der alle betalte inn etter økonomi og hentet ut etter det, behov. Nei, jeg tviler starkt på at den jevne nordmann ville vært med og betalt for helsevesen i Hellas, Spania, Tyrkia og alle dessen. For vi vet jo at vi er rikere enn de fleste andre, og hadde vi betalt den, så hadde vi fått mindre andel igjen. Og da er vi oss selv at, nei, vet du hva, dette fikser vi i Norge. Og det er akkurat sånn som det er i USA også. De aller fleste staterne tenker at, vet du hva, la oss gjøre mest mulig lokalt. Når for eksempel Trump gikk til valg på å oppheve Department of Education, så ble jo det fremstilt av norsk presse som at nå skal han oppheve utdanningspolitikken. Nå er det liksom ingen som skal styre den. Men jeg har en del lærervenner i USA, og alle var sånn at, yes, veldig bra, få vekk Washington fra å blande seg inn i vår stats utdanningspolitikk, det fikser vi selv. Ja, i Norge så får du inntrykk av at alt bare forsvinner, i USA så er det sånn, nei, dette tar vi ned på et mer lokalt nivå, nemlig den staten der vi ikke bor selv. Og hvis vi ikke får med oss sånne, jeg vil ikke engang si det nyanser, for det er liksom overordnet premiss, så klarer vi jo heller ikke forstå hva de amerikanerne egentlig stemte for og imot, sånn som de gjorde.
Nei, for det er litt sånn du sa, hvis du tar det norsk da, så er det Fremskrittspartiet eller SV, og du, altså er du på en måte tenker litt sånn som FRP eller SV, så skal det veldig mye til å skifte siden, kall det det da.
Riktig, på godt og på vondt. USA har egentlig bare to partier som, er, måte, som får makt, fordi at hvert valgdistrikt så har du kun en som vinner. Og vi ser jo at av de 435 valgdistriktene de har, så er det nesten sånn at du er garantert i 400 av dem at du vet at det blir enten en republikaner som vinner her, eller som en demokrat som vinner på andre. Det er veldig få av dem der begge har en fair sjanse for å vinne. Så valgdistriktene er lagt sånn, på en måte dessverre kan man si at det viktigste er hvem er det som vinner primærvalgkampet i det republikanske distriktet, fordi at demokraten taper uansett, og så har du tilsvaren på motsatt sida. Og det gjør gjerne at den som blir valgt inn er gjerne litt mer ekstrem og litt mindre samarbeidsvillig mot motsatt parti, fordi at når han skal hjem og vinne valgkampen gjennom to år, de velges jo hver to år, hvis du da har fremstått som en som på en måte svikter grunnfundamentet blant velgerne i ditt område, så blir jo ikke du den som blir nominert, for da er du for svag. Da nominerer de en som er enda mer ekstrem. Så det er uheldig. Og på samme måte da på presidentvalget, så har du egentlig bare to kandidater som kan vinne. Det er enten republikanerne eller demokraterne sin kandidat. Og hvis du da sitter og er sånn at, nja, Trump er egentlig ufordragelige, og det synes de fleste amerikanere. Altså, really. Men, ok, Kamala Harris, kanskje litt hyggeligere, men hva står hun for? Nja, det liker jeg ikke. Sant? Og det blir som i norsk politikk, hvis du ikke liker Sylvi Listhaug, men du er borgerlige, altså du skal virkelig hate meg for å tenke, ja, men da stemmer jeg heller på Kirsti Bergstø og SV. Altså det er det dilemma som mange har. Derfor ser du at ved dette valget her, så var det veldig få som skiftet siden, men det har vi litt med hvor mye klarer du å mobilisere. Og Trump fikk færre stemmer ved dette valget enn ved forrige valg. Men Harris fikk enda mye færre stemmer enn Biden gjorde. For hun klarte ikke å mobilisere på sin side, og jeg var på en del arrangement hos demokraten og møtte folk, blant annet så var jeg i Philadelphia og gikk på Obama rally for Harris. Fantastisk rally, fullstappet, og Bruce Springsteen var der og sang, så liksom, du fikk både en fantastisk taler og en fantastisk musiker. Men når jeg gikk derifra, så merket jeg jo at disse demokraterne jeg hadde gått med, de var i fyr og flamme over arrangementet. Men jeg spurte liksom, ja, ok, og virkelig liksom, hva tenker du om Harris nå da? Nei, jeg skulle ønske det var Obama. Ja. Det var ingen av de som gikk på det arrangementet som hadde Harris som sin favorittkandidat. Men det var liksom sånn at nå ble det henne, så vi får jo gjøre en innsats. Men liksom på en måte, når partifolkene ikke klarer å få den genuine entusiasmen rundt sin egen kandidat, da kan du egentlig ikke klandre den jevne amerikaner som følger med på politikk to uker før hvert valg, for at de heller ikke akkurat ble begeistret for det. Og da er det sånn at, ok, en som på en måte sier han skal fikse ting og være annerledes enn Biden, men som oppfører seg som en svigerfar vi ikke ville hatt, eller en velmenende dame, men som du egentlig ikke får grep på, og som ikke klarer å få oppmerksomheten på plass, og som ville gjort akkurat det samme som Biden har. Og hva forbinder du med Biden? Jo, høy inflasjon, ukontrollert innvandring, defund the police, og en slags gender- og culture-kamp. Altså der, hvis du føler deg som en dame en dag, så skal du få definere liksom, det, og da må college du går på ta hensyn til det, eller deg spille på damelaget. Ja, selv om du er mann, det er for mange amerikaner som bare, vet du ikke, det blir too much, det blir for sært, så da er det bedre å velge bøllen, eller mange satt hjemme, og da var det flere som satt hjemme, som sagt, på demokraternes side enn på republikansk, og da får du en kandidat som Trump. Jeg tror jo at utfallet kunne vært veldig annerledes hvis demokraterne hadde hatt en annen prosess. Så jeg vil si at hadde Biden ikke fått lyst til å stå stilt i en valg, men i 2023 sagt nå trekker jeg midt i denne perioden, så tror jeg du hadde fått en helt annen prosess, du hadde fått en helt annen styrke på demokraternes side. Da er min spådom at da hadde ikke Trump vunnet, fordi at selv om jeg er mer enig med politikken til Trump enn til demokraterne, så mener jeg at Trumps væremåte gjør at han skyver flere velgere vekk fra seg enn han klarer å tiltrekke seg. Så hadde hadde demokraterna då haft en lite mer salgbar person som inte bara den norska pressen likte men som också amerikanska väljare likte. Så hade du fått en dag.
Ja, jag tänker det med den stormingen och att de gjorde ju på en måte allt fel men allikevel vinner. Det visste väl hur dåliga demokraterna har haft valkampen sen.
Ja, absolut. Och jag tror de allra flesta norrmän reagerar ju, hur kan du ha ett parti där som förbindes med att du stormar kongressen och du inte är förnöjd med valgresultatet? Hur kan han bli igenvalt? Mm. Och där ser man ju att akkurat när det skedde så var ju också långt in i republikanska själar så var detta helt uhört. Men så har blev de som gjorde det, många av de blev straffade med ganska harda fängelsestraffar. Och så är det rätt och slett när du då sammanligner 3 år senare och folk börjar tänka okej, ska jag nå stämma? Så sitter du och har en president som alla säger att han är kämpeflinke i pressen men där du följer att fyren framstår ju demente och så får du beviser på det. Och då börjar ju folk lura på okej, hur mycket det pressen har sagt mig om andra ting, bland annat storming av kongressen är faktiskt riktig när pressen har prövt att beskytta president Biden som om han är liksom klar för 4 nyår när det åpenbart han var inte klar för 5 minuter med resonemang en gång. Och då när du då börjar samlinga mer med var det inte egentligen helt grejt med Trump också för han ködde lite med covid-behandlingen och ja han borde gärna stoppt det i kongressen lite kappare men när folk sitter och samlingar med egen lommabok då så tänker jag, jo men vi hade det bättre ekonomiskt. Inflationen var lavare, reallönen var högre, det var växt i ekonomin. Det var mer satsing på stränga gränser för olovlig invandring, det var större satsing på politiet, det var en vilje till att verkligen kämpa för amerikanska värderingar. Och då sitter du och väljer liksom, väger det ena mot det andra och själv många norrmän om jag sitter och, måtte, i vår värld tänker att jo, men, vektor, det lodde som stormen och kongressen var är så tungt att det gör att allt annat Trump kan stå för eller kunna ha gjort bra, det kommer uansett inte att uppväga för det. Men tänk över själv, vi har i Europa haft gula västar i Paris. Varför? Jo, för att bensinpriserna blev för höga. Sant? Lite ilandsproblem. Men det är det samma som gjorde att den arabiska våren skedde. Bensinpriser och matpriser blev för höga. Så hur med normen reagerar när strömpriserna blev för höga. Sant? Det är mycket iboende på det. Du reagerar när du följer du inte blir tatt på allvar och då är du villig bland amerikaner och bland många europeiska väljare att du vet okej, grejt så ligger mig inte allt med typen men han var villig att gripa in för hverdagsproblemen med oss och därför sitter vi idag med en president som Trump.
Men bara så nu slår jag upp på VG här och då är det ju självklart det är ju 6 första sidor, det är det ju alltid. Men så är det ju då slår alarm om norsk näringsliv, EU är en grusomhet, så är det Trump och det är negativt, det är negativt, det är negativt. Hur viktigt menar du att en god näringspolitik i samma USA är för Norge?
Jag menar det är svärt viktigt. För all del, Norge handlar mest med Europa. 2/3 av exporten vår går där och själv om du tar veck olja och gasexporten så står Europa för fortsatt gott över halvparten av det vi exporterar. USA står för cirka 10% hvis du tar veck olja och gassen. Så USA är också en viktig handelspartner. Och jag syns den stöjen man upplever nu, det är inte bra. Bara liksom bara det är inte sån jag skulle önska och mena att en amerikansk president går för att göra något med deras egen handelsbalans. Men samtidigt, hvis vi prøver att förstå vad det egentligen gör och det är det jag tror att vi i Norge inte brukar nok tid på för vad det egentligen prøver att kommunicera. Väl det var egentligen bara att höra på NRK nå i morges där han pekar på att amerikansk handelsunderskudd är allt för stort. Vi har köpt för mycket från andra och sväcka vårt eget näringsliv för mycket. Det må vi göra något med. Och så kan jag gott som politiker eller som samhällsborgare i Norge syns att det var då en väldigt dramatisk måte att göra något med det. Men igen, han är inte invald för att vareta min intresse. Han är invald för att vareta amerikansk intresse. Och så ser ju med på USA i det lyset av att ja, men USA var det som befriddes från Nazi-Tyskland på 40-talet. de har vært med gjennom Marshall-hjelpen og gjennom de store institusjonene og sørget for at verden er noenlunde forutsigbar regelstyrt plass, der amerikanske militære på godt og vondt oppfører seg som et verdenspolitikk, og det har stort sett vestlige verden vært veldig interessert i, fordi vi ønsker stabilitet. Nå har vi en president i USA som plutselig ikke synes at den stabiliteten er så mye verdt, fordi at han ser at han blir latterliggjort av de som skulle være vennerne hans, og det er USA som kjører de største budsjettunderskuddene og har den største gjelden. Hvorfor i alle dager skal de ta hele belastningen når de ikke USA blir nærmest takket og respektert for innsatsen? Sånn at hvis vi klarer å snu på det og forstå, ok, hva er det som driver han? Så forstår jeg det, selv om jeg ikke liker det. Og det er jo der mitt lille forsøk på budskap inn i den norske samfunnsdebatten var at vi må begynne å forstå hva Trump egentlig sier. Vi må ikke ta hver setning han sier bokstavlig, men vi må forstå hva han kommuniserer, hva han ønsker å oppnå, så må vi møte han på det. Og jeg hører jo at regjeringen sier at vi har forberedt oss i 3 år på at det, Trump kan bli valgt. Ut fra det så mener jeg at eller i hvert fall ut fra hvordan jeg hører Støre og Barth Eide snakke om dette, så virker det jo ikke som de har forberedt seg på en god måte. For det virker ikke som at de har folk med innsidig informasjon som kan hjelpe oss å forstå hva det egentlig er de forsøker å oppnå. Den handelskrigen som vi nå ser kanskje blir mellom Kanada, USA, Meksiko, USA, Kina, USA, Europa, USA. Jeg mener fortsatt at veldig mye av dette i utgangspunktet er hans brutale måte å forhandle på. Det er sånn han alltid har forhandlet når han har kjøpt eiendom i New York, når han har forsøkt å få bygget lats i New York, når han skal selge ting i New York. Det handler om å kaste masse støv opp i luften, det handler om å få motparten til å bli skjelvet i buksene og frykte at nå kutter han begge knene, og så takker du Trump når han bare kutter hånden av deg.
Tror du han gjør det samme med Grønland nå?
Ja, jeg tror både Grønland og Panama og sånne ting, det er sånne ting det handler om. Og så har jeg forsøkt å gi hint til noen av de jeg kjenner, at liksom forstå hvordan dere blir oppfattet. Dere står i fare for at dere nå gjør deres venner til å stå der med skjold og bli deres uvenner. Det er ikke måten vi i en vestlig verden går frem på hvis vi skal vinne i dette. Fordi at det som er den underliggende diskusjonen, både fra valgkampen og fra det du hørte han som er utenriksminister, Marco Rubio, hva han kommuniserte under høringen, så er det jo Vestens kamp mot Kina i hvem er det som skal ha dominans innenfor energimarkedet, innenfor de sjeldne mineralene, innenfor utvikling av teknologi, innenfor viktige strategiske industriprodukter som semiconductors og chipper og datalagring og alt dette her, kvantecomputing og dette. Det er det jeg nevnte sist nå, det er den øst-vest-konflikten, en slags kald krigssyn, det er det som er driveren her. Og i det så vet Trump at skal han klare å løfte USA til å kunne gjøre det samme som Reagan måtte klare til å sette punktet for den kalde krigen, så må det være en betydelig økonomisk makt i bånd. Og USA er den største økonomien i verden, men Kina er jo en særdeles sterk konkurrent nå. Og veldig mye amerikansk næringspolitikk og europeisk næringspolitikk har jo handlet om at vi skal kjøpe ting fra den som lager det billigst. Og når Kina har subsidiert ting og plyndret Afrika for å få mer eller mindre monopol på de fleste sjeldne ressurser, så sitter jo Kina plutselig begynner for the upper hand, altså overtaket på mange av disse tingene, og det er det han vil snu tilbake igjen. Så mener jeg at i alt dette, hadde han da gått til handelskrig mot Kina, så hadde min virkelighetsbilde som forklart nå, da ville det liksom 100% hengt i sammen. At han går så hardt på sine naboland og truer Europa, det gjør at jeg hører akkurat nå, så skrante på kort sikt det jeg har forklart. Fordi at han egger til konflikt med de som burde være på hans side i den kampen, og ikke de som er på motsatt side. Men jeg tror fortsatt at analysen min holder stikk i lengden, for dette er en måte han tvinger fram seriøse forhandlinger, forhandlinger som kan gjerne bakteppe oppfatte seg som useriøst fra vestlig, eller fra ikke-amerikansk side. Men det er der jeg tror mye av dette kommer til enda, sånn at du på litt mer sikt innenfor NATO kommer til å ha et USA med en bedre handelsbalanse, som så kan ta lead i det arbeid som republikanerne mener må gjøres mot Kina.
Men det er jo litt interessant sett fra et sånt lederståsted også i det han holder på med. For det jeg opplever jo at veldig mange, når du kommer litt opp I et system, og spesielt når du kommer opp på den størrelsen som her, så blir det veldig ullent, fordi du livredd, som du sa med Biden, at du blir redd for konsekvensen av din beslutning. Og der har han jo ingen frykt I det hele tatt. Så han jo sånn sett en tydelig leder. Utfordringen bare at han skifter litt fort mening. Sant? Så han litt tydelig I mange retninger. Men dette ser vi jo I næringslivet også. Det jo ledere som den ene dagen så synes de noe vanvittig om noe. Så kommer du på neste mandag og sier, ja vel, skal vi brette opp armene, og så gå for det du gikk for forrige mandag. Hva sa jeg da?
Ja.
Og så går de I en ny retning. Men likevel, vi mennesker har en tendens til like tydelige ledere, selv om det gjerne ikke ligger populært å si det høyt. Og ja. Det jo litt av det du har vært inne på, at han jo valgt av, uansett hvordan man snur og vender på det, så det 50% av de som valgte å velge, eller stille opp I valget. De sa jo at det var han de ville ha, sånn rafli.
Ja, og det jo veldig god argument for at noe må gjøres når du sitter på amerikansk side, vet at vi, altså amerikanerne bruker 3-4-5-6% av BNP på forsvaret, for å forsvare et Europa som bruker knapt 1-2%. Mm. Altså, sånn at, sitter du som amerikaner, så sånn at, ok, hvis du virkelig mener at Russland en utfordring, da burde jo I hvert fall Europa være de som brukte mer penger enn USA, ikke mindre penger, for det jo USA som ville kjenne det først. Og det det jeg tror, sånne ting trigger folk som Trump. At, ærlig, hvis du mener at dette viktig, så vis nå I hvert fall at du tar ansvar for det selv. Og det jo også, hvis du begynner å se hva utfordringene på Grønland, han, I mitt hoved skjønner han kommer ikke til å angripe Grønland han har gått til valg på å være en som skaper fred I innsettelsetalen hans og snakket han om at han ønsker å bli fremfor alt bli husket som en som skaper fred gjennom å avslutte kriget og unngå at nye starter og da det ikke Grønland han kommer til å angripe når han skal eventuelt bryte de løftene men Ja, så derfor blir jo vi som europæere og nordmenn som vant med at jo, men vi har bygd opp institusjonene med å løse dem på en skikkelig måte og forutsigbar måte. Så det Trump gjør, det blir så veldig dramatisk skifte. Mm. Men igjen, sitter vi som amerikaner, så kan vi forstå det på en annen måte. Så tror jeg at faren med når Trump gjør det, at alle da veger seg unna, og selv om dette lander godt, så stoler du ikke på han, og tillit for meg en veldig viktig del av det å være en god leder, samtidig som du må klare å peke retning. Og det som du nevner, ja, fyren dessverre, I hvert fall på en del ting, veldig lett for at han justerer kurs, ikke nødvendigvis 180 grader, Og jeg tror mye av det han holder på med, altså det han har snakket om at USA liksom blir lurt I handelsavtaler, og det alt for mye innvandring fra ulovlige innvandrere og sånt, det har han snakket om I 40 år, så, og minst, så det ikke overraskende. Men jeg snakket med en journalist i Bloomberg, når jeg var der borte I House 4 måneder, og hun hadde fulgt amerikansk økonomisk politikk I en god del år, og hun sa jo at Det interessante med Trump var jo at finansministeren til Trump, som satt I 4 år og var en dyktig fyr, tidligere finansminister ofte var sånn at du ivaretar amerikanske interesser mot omverdenen, for det handler om valuta, kurser, rente og hele pakken. Trumps finansminister brukte uforholdsmessig mye mer tid på å være I finansdepartementet, passe på gjesteboka til Trump for å finne ut, ok, nå det en eller annen karismatisk fyr som på besøk, da må jeg sørge for at jeg I nærheten av kontoret, så når denne gjesten har gått, så må jeg komme inn og måtte snakke med Trump, så ikke han plutselig har blitt dreven med, og begynne å tweete et eller annet som påvirker valuta, kurser, rente eller et eller annet. Så den impulsiviteten som Trump ser på som handlekraftig, fordi han kjapp på konklusjonen, men du I måte et stort statsmaskineri, og ikke bare I din egen bedrift, så kan du ikke drive på sånn. For det handler litt om signalene til omverden, og ikke minst, altså det 2-3 millioner som jobber I det føderale styret I USA, altså på statsnivå, altså nasjonalt nivå. Og så har du jo 50 stater som har ansatte og hele pakken, så det enormt mye byråkrati der borte, selv om de per innbygger færre byråkater enn I Norge. Og du president, så må du huske at en ting at du sier at sånn vil jeg ha det, men det hadde vært en fordel for byråkrati, tror jeg, å ha hatt en viss forutsigbarhet, ledetid på, ok, her kommer en ny policy, hvordan skal vi gjøre noe med det? For det husker I hvert fall jeg fra som statsråd, at vi hadde 7000 mann I veivesen, og 4000 mann I jernbanen. Det at jeg fikk en god idé betyr jo ikke at det plutselig innprintet i hovedet på alle de 11.000 som jobber og skal utføre det. Sant? Du må kommunisere det på en måte, og når litt for mange offentlige ansatte i USA nå går og frykter for å ha en jobb om et halvt år, så tror jeg at det færre folk som på en måte er like fremoverlent i forhold til å gjennomføre ting. Og jeg møtte også når jeg var borte på innsettelsen for et par veker siden, så møtte jeg noen av de i kongressen som sitter og jobber som rådgivere i partiet med å gjennomføre politikken som Trump snakker om. Og det er jo også sånn at veldig mye av disse executive orders som han skryter av at han kommer så mange av, de har jo ikke blitt lest av folkene i kongressen. Så de må jo nå bruke noen veker på å finne ut hva det egentlig han sier, og så skal de omgjøre dette ned til praktisk politikk. Så det å igjen å si at vi skal 25% toll på alt, Gud hjelper meg, men altså, det er et stresset byråkrati der. For det er en ting å liksom si, dette skal man ha, en annen ting. Ok, du skal faktisk inndrive dette her, og du skal rekne det og riktig verdi av hele pakken. Og systemen i bunnen, vi vet hvor mye som er datastyrt i dag. Ja. Det tar litt mer enn bare å tenke det dag 1, og så er det gjennomført på dag 2.
Men siste spørsmål, Ketil. Dette med tollmur og alt som Trump snakker om, sånn som Norge, og på en måte den ensidige svartmalingen av Trump, får de det med seg der borte, hva Støre og Barth Eide mener, og hva tror du det kan føre til?
Du, jeg tror absolutt at det er ikke sånn at Trump sitter hver dag for å høre hva Støre og Barth Eide mener, men når de skal gjøre ting som har med Norge å gjøre, eller Europa å gjøre, så får jo han en briefing, og da får jo han veldig klar beskjed om at du har enten blitt skutt av eller latterliggjort. Norge har gjort A og B positive ting, C og D negative ting. I utgangspunktet så vet jeg at de aller fleste i USA, altså det tror jeg alle som har vært der borte vet, at det å si at du er norsk, det er ikke akkurat en ulempe i USA. Det er en god fordel, og det er overraskende mange nordmenn der borte, det er vel mer amerikanere med norsk blod enn det er nordmenn med norsk blod, selv om deres hjerne er litt mer utvandret enn for meg som fortsatt bor her. Men generelt godt inntrykk av oss. Vi har en del gode bedrifter som er der borte, Equinor, Hydro, DNV og lignende. Det er også selskap med godt rykte. Så det å komme som nordmann i utgangspunktet er bra. Så vet amerikanerne eller republikanerne vet utmerket godt hva politikk Norge har ført i Midtøsten de siste par årene, der det nærmest har vært en alenegang fra regjeringen som de ikke engang har forankret skikkelig i Stortinget, for eksempel godkjennelsen av den palestinske stat. Det kan vi godt mene her hjemme, men det blir oppfattet som et fing i øya på den amerikanske stat som har en helt annen politikk. Og det kan være nok til at hvis Støre og Barth Eide reiser bort der, så blir de ikke møtt med den velviljen de ellers ville gjort. Det må være et valg vi tar. I utgangspunktet så tror jeg at Norge har masse muligheter til å kunne gjøre ting bra med amerikanerne. Vi skal ha ryggraden vår i orden, og vi skal være veldig tydelige på at vi må prøve å få samarbeid og ikke drive på med handelskrig. Landegrensene ligger fast. Det å begynne å snakke om i hele tatt å kjøpe Grønland, det er tull, og da bruker vi energien vår på feil ting. Men innenfor det så mener jeg at både på kort og ikke minst på lang sikt så har vi veldig både stor oppside både for Norge og for USA og for NATO at vi samarbeider mer med USA. Fordi vi er en av de store på energi i NATO-samarbeidet, de andre to er Kanada og USA. Vi er en av de store på mineraler. Vi er en av de store på fisk. Det er altså naturressursbaserte greier. Og så er vi også veldig flinke på teknologi. Vi er veldig flinke på metall. Vi har relativt billig arbeidskraft når du ser på kompetanse kontra timelønn. Så har vi en del politikere som han liker, typisk Erna Solberg, Jens Stoltenberg. Det er gode ressurser. Og ikke minst strategisk. Vi har satset mye på forsvaret i det siste. Vi har grenser til Russland. Vi har kontroll over Svalbard. Og til slutt, USA har positivt handelsoverskudd med oss. Så stort sett alle andre som man kjefter på er ikke et problem på vår side. Og derfor tror jeg at hvis vi hadde reist over med folk han respekterer og satt oss ned med han, så kunne vi sannsynligvis fått en god handelsavtale som hadde gjort at mye av det som stresser oss i dag ikke hadde blitt tilfelle. For han hadde sagt, ok, Norway is an exception, der har dere allerede ordnet ting. La oss få til godt strategisk arbeid på mineral og energi. Men det virker som at vi per nå blir så redd av hver gang han åpner kjeften sin, at vi knapt tør annet enn å sitte og latterliggjøre han. Det ikke en god inngang i diskusjoner. Og så klarer vi heller ikke da å få de kontaktene på innsiden som gjør at vi kunne fått til de møtene som nasjon, at vi kunne forstått hva han egentlig prøver å si, for å ta ting litt under radaren med han. Og når jeg for et par-tre uker siden leste at Støre ble sitert i Nettavisen på at ja, det kan hende de møtes til sommeren på et stort NATO-arrangement, eller hva det var, og så er det ganske mye styr å ha besøk av en president, så derfor var ikke det prioritet. Da mener jeg at han spiller kort og sine helt feil. Så i den grad jeg skal være politiker nå, så liksom sånn at det at den store utenriksministeren vår plutselig begynner å bomme så fullstendig på utenrikspolitikk, det synes jeg er betenkelig.
For alle våre politikere hele podcasten, kjære kjære.
Ok, da.
Men videre nå, hva tenker du selv? Hva vil du? Blir det finansminister eller statsminister eller finansminister? Blir det vel ikke?
Nei, jeg håper at den siden av politikken som jeg hører til, og at FRP spesielt gjør et godt valg. Jeg ønsker jo at vi skal komme i regjering etter å ha sittet i regjering selv i 5 år og sett på hvor mye du kan få gjort hvis du bruker tid og godt og spiller på lag. Så tror jeg at det er mye vi kan bidra til å rydde opp i kongeriket. Hva rolle jeg får opp i dette her, det er ikke det viktigste for meg. Det viktigste for meg er at laget vinner. Jeg heier jo like mye på Bryne selv om jeg ikke lenger spiller der på grunn av en trener og albuen hans, vet du.
Det får være siste ord. Tusen takk for praten, Ketil Solvik Olsen, og lykke til hva det enn måtte bli i fortsettelsen.
Takk for det.
Hjertelig takk for at du hørte på Sandmyre sin podcast. Ketil Helgesen og Øystein Nygaard var i studio, og vår gjest var Ketil Solvik Olsen. Og mitt navn er som sagt Øystein Nygaard, og vi skal ha Sandmyre podcaster fremover, og tips oss gjerne i våre sosiale medier hva vi kan snakke med, og håper at du likte å høre på oss, og tusen takk for følget.
Denne podcasten er produsert av Sandmyr AS.